9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะมาแล้วนะคะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะมาฟังสาระความรู้ด้านการเกษตรกันค่ะวันนี้ดิฉันวรวรรณนาคสิทธิ์ธรรมทีดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันในวันนี้มีทั้งข่าวดีจากทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ที่จะจัดขึ้นนะคะที่กรุงเทพมหานครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็ในช่วงที่2ของรายการนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของแตนเบียนบราคอนกันเพราะว่าพูดมา 2-3 ครั้งเกี่ยวกับเรื่องของนอนหัวดำนะคะแล้วก็มีการพูดถึงแมลงตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมหรือว่ากำจัดนอนหัวดำได้นั่นก็คือแตนเบียนบราคอนวันนี้ก็เลยหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าเจ้าแตนเบียนบราคอนเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแตนเบียนบราคอนได้ยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการค่ะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะจะจัดขึ้นที่ไหนนะขอเป็นสถานที่นะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหาท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวดีจากทางกยธ.กันก่อนเลยนะคะกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยนะคะเป็นการที่ทางปตท.จะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ปั๊มปตท.ตอนนี้นำร่องไป14แห่งทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์จากยางพาราเนี่ยปกติแล้วเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ประกอบการยางพาราเนี่ยเขาก็มีช่องทางจำหน่ายไม่ค่อยมากเพราะว่าบางอย่างเป็นสินค้าเฉพาะนะอย่างเช่นถุงมือยางผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะซึ่งขายตามช่องทางเฉพาะอยู่แล้วแต่ก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เกษตรกรเขาทำขึ้นมาเองแล้วมันเหมือนกับเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆที่พี่น้องประชาชนสามารถหาซื้อใช้ได้นะคะแต่ว่าขาดหน้าร้านพูดง่ายๆว่าขาดหน้าร้านเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะขายตามงานนะงานเกษตรงานต่างๆเปิดบูธกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันถ้าคนไม่สะดวกจะเดินทางไปตามงานเนี่ยมันก็ลำบากนะคะดังนั้นทางการยางแห่งประเทศไทยก็เลยมาตกลงนะทำข้อตกลงกับทางปตท.ร่วมกันเปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากทางกยธ.เนี่ยมาจำหน่ายสินค้าในปั๊มน้ำมันของปตท.ซึ่งมีอยู่กี่ร้อยกี่พันปั๊มกี่หมื่นปั๊มไม่รู้ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วนะคะ14แห่งเพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะเข้าถึงง่ายด้วยนะคะเพราะว่าปั๊มน้ำมันเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่เข้าไปใช้บริการอยู่แล้วนะคะทั้งเติมน้ำมันไปซื้อของในซุปเปอร์เล็กๆเนี่ยนะคะหรือว่าไปทานอาหารระหว่างการเดินทางหรือเข้าห้องน้ำพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่จุดที่คนจำนวนมากผ่านเข้ามานะคะก็เปิดที่เล็กๆมุมเล็กๆให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะในส่วนนี้นั้นนะคะทางปตท.เนี่ยมองว่าถือว่าเป็นการพัฒนาสถานีบริการของปตท.ให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด Living Community นะคะ เพราะแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้าบริการความเป็นอยู่ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะทางปตท.เองก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีการจัดคือช่วงพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดเนี่ยก็จัดพื้นที่ให้เกษตรกรมาขายสินค้าในปั๊มปตท.ด้วยเหมือนกันนะคะในครั้งนี้ก็ขยายมาถึงเรื่องของยางพาราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าถาวรนะคะที่จะจำหน่ายตลอดทั้งปีเพราะว่ายางพาราเนี่ยมีผลผลิตที่สามารถหมุนเวียนมาวางจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วไม่เหมือนกับเทศกาลเป็นเทศกาลเหมือนกับผลไม้ที่จะมีบางช่วงเท่านั้นเองนะคะที่จะมาจำหน่ายก็ถือว่าเป็นการความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรและในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็จะได้มีโอกาสแวะซื้อสินค้านะคะหาซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรค่ะมาที่งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะกำหนดจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2561นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์และก็เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆไม่ใช่แค่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้นมีหน่วยงานภาคีหลายๆด้านหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอยู่นะคะแล้วก็ในงานนี้ถือว่าเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนด้วยให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รู้จักกับสินค้าวิสาหกิจชุมชนกันค่ะในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการนะคะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะคะกระบวนการวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาความเป็นมาเป็นไปของวิสาหกิจชุมชนแล้วนะคะก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี2560ด้วยค่ะแล้วก็จัดพื้นที่อีก2ส่วนนะคะเป็นพื้นที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนจากแนวคิดคือ Smart Product by วิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีสินค้ามากมายนะจากทั่วประเทศที่คัดเลือกคัดสรรกันมาแล้วนะคะมาจำหน่ายในงานนี้จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงถึงผู้บริโภคคือพี่น้องประชาชนเลยนะคะส่วนที่4จะเป็นพื้นที่ของเวทีกลางนะคะจะจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคการจัดเสวนาการสาธิตการฝึกอาชีพรวมถึงเวทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันของวิสาหกิจชุมชนเกิดเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขึ้นในอนาคตนะคะการจัดงานนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบคือจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 12:00 นคือเที่ยงวันจนถึงประมาณ 20:00 นนะคะตั้งแต่วันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นะคะก็มีกำหนดการจะมีพิธีเปิดในประมาณช่วงบ่ายของวันที่22กุมภาพันธ์ที่นั่นนะคะก็น่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนะคะอันนี้ก็จะมานำเรียนท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกำหนดการเปิดงานต่างๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะท่านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นหรือนะอยู่ใกล้ๆในแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เชิญได้นะคะเดินทางไปยังศูนย์เศรษฐกิจได้ค่ะมีการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ไปให้กำลังใจไปเป็นกำลังใจไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรกันในงานนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูกันว่าแตนเบียนบราคอนเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนท่องเที่ยวเกษตรดีๆนาทีนี้ต้องที่จันทบุรีท่านที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดราชาและราชินีผลไม้นาทีนี้ต้องที่จันทบุรีเลยค่ะในปี2560นี้ตลอดทั้งปีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักขาวบายสีตำบลขาวบายสีอำเภอท่าใหม่ได้รวมตัวการจัดกิจกรรมดีๆรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมด้วยทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ขี่ม้าชมสวนเพลิดเพลินกับพืชพันธุ์ไม้ผลโบราณเช่นต้นทุเรียนอายุกว่า100ปีสวนระกำโบราณที่สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นชมชิมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกับรับฟังเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้านจากเจ้าของสวนสนุกสนานกับการเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวนชมวิธีการแปรรูปผลไม้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP มีทั้งทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนมังคุดกวน ทอฟฟี่ทุเรียนสละลอยแก้วแล้วอย่าลืมอุดหนุนซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านนอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชนที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้งแบบครอบครัวและเป็นหมู่คณะอัตราค่าบริการมิตรภาพมาท่องเที่ยวที่นี่ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความสุขและสนุกกับชีวิตแล้วยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นและชุมชนภาคเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี039-322-158 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้เรามารู้จักกับแตนเบียนบราคอนกันค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหนอนหัวดำนะคะระบาดในมะพร้าวตั้งแต่ภาคใต้จรดภาคตะวันออกภาคตะวันตกหลายๆภาคเลยเนี่ยนะคะหนักสุดตอนนี้ต้องบอกว่า 100% เนี่ย 90% ระบาดอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเดียวเลยนะคะที่เยอะที่สุดไอ้เจ้าหนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยมันทำให้ต้นมะพร้าวเนี่ยผลผลิตลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต้นเล็กๆก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันดังนั้นก็นี่คือปัญหาสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการอยู่วิธีการที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำก็คือการกำจัดแบบผสมผสานครอบคลุมพื้นที่นั่นคืออะไรคือใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะอย่างเช่นวิธีที่เขาเรียกว่าวิธีกลคือการตัดทางใบแล้วก็เอาไปเผานะคะก็คือไปดูว่าใบไหนมีไอ้เจ้าหนอนนี่อยู่ก็ตัดเอาไปเผานอกพื้นที่นะคะวิธีที่สองก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีพ่นนะคะถ้าเป็นมะพร้าวแกงความสูงกว่านะคะความสูงกว่า12เมตรขึ้นไปจะเจาะลำต้นเพื่อฉีดยานะฉีดสารเคมีเข้าไปอันนี้เฉพาะมะพร้าวแกงอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็คือมะพร้าวแกงที่ความสูงต่ำกว่า12เมตรแล้วก็มะพร้าวชนิดอื่นๆใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบทั้งหมดเลยสารเคมีใช้ทั้ง2วิธีเนี่ยไม่เหมือนกันคนละตัวกันนะคะซึ่งจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรบอกว่าไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตของมะพร้าวนะคะนี่คืออีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ที่เขาแนะนำก็คือการใช้แตนเบียนบราคอนนี่แหละค่ะก็คือการปล่อยแตนเบียนลงไปให้แตนเบียนเนี่ยมันเป็นศัตรูตามธรรมชาตินะคะกับเจ้าหนอนหัวดำคือเจอหนอนหัวดำที่ไหนแตนเบียนมันเข้าไปจัดการเลยนะคะนี่คือหน้าที่ของแตนเบียนแล้วก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วด้วยเราก็เลยใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะผลิตแตนเบียนเยอะๆแล้วปล่อยลงไปนะปล่อยในพื้นที่ที่มีหนอนหัวดำระบาดให้แตนเบียนทำหน้าที่ของมันเองตามธรรมชาตินะคะดังนั้นถือว่าแตนเบียนบราคอนเนี่ยก็เป็นพระเอกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าววันนี้เรามารู้จักกันว่าแตนเบียนบราคอนคืออะไรแล้วมีวิธีการใช้ประโยชน์จากแตนเบียนบราคอนได้อย่างไรรวมถึงเกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อปล่อยเองได้อย่างไรด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะแตนเบียนบราคอนชื่อวิทยาศาสตร์หรือที่นักวิชาการเขาเรียกก็คือ Bracon Habitor C นะคะบางคนอาจจะได้ยินว่า Bracon Habitor นี่แหละคือตัวนี้แหละนะคะเป็นแตนเบียนท้องถิ่นพบได้ในธรรมชาติทั่วไปนะคะมันจะเข้าไปทำลายศัตรูพืชในระยะหนอนขนาดตัวไม่ใหญ่ค่ะแค่ขนาด 1.3-2.7 มิลลิเมตรเท่านั้นเองตัวจี๊ดหนึ่งนะคะเพศเมียนะคะจะมีลักษณะต่างจากเพศผู้ที่สำคัญก็คือมันจะมีอวัยวะวางไข่เป็นเหมือนเหล็กยาวๆแหลมๆเนี่ยอยู่ที่ปลายท้องมันตรงนี้แหละค่ะที่แตนเบียนจะใช้ในการวางไข่เข้าไปในตัวหนอนเพื่อทำลายนั่นเองนะคะศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติสำรวจแมลงศัตรูธรรมชาติขออภัยค่ะสำรวจแมลงศัตรูมะพร้าวและศัตรูธรรมชาติในพื้นที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็พบว่าแมลงศัตรูธรรมชาติที่ทำลายหนอนหัวดำมีอยู่หลายชนิดแตนเบียนบราคอนเนี่ยถือว่าสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุดดังนั้นเขาก็มีการทดลองปล่อยแตนเบียนบราคอนในแปลงปลูกมะพร้าวนะคะดูว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้ดีแค่มากน้อยแค่ไหนพบว่าหลังจากปล่อยไปแล้ว3เดือนประชากรหนอนหัวดำมะพร้าวลดลงประมาณ 50-60% และในทางกลับกันคือประชากรแตนเบียนก็เพิ่มขึ้น 25% แตนเบียนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นมันก็มีวงจรที่มันจะสืบพันธุ์ในการขยายประชากรของมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องดูระยะที่เราปล่อยแตนเบียนด้วยว่าถ้าเราจะใช้สารเคมีในช่วงนั้นเนี่ยต้องงดปล่อยแตนเบียนเพราะมิฉะนั้นแตนเบียนที่ท่านปล่อยไปมันก็ตายเพราะสารเคมีที่เราฉีดนี่แหละนะคะดังนั้นต้องมีขั้นตอนการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกันลักษณะการทำหน้าที่ของหนอนของแตนเบียนก็คือแตนเบียนเนี่ยมันจะเข้าไป
จัดการกับหนอนหัวดำมะพร้าวที่อยู่ในระยะหนอนนะคะแตนเบียนตัวเมียจะวางไข่บนตัวหนอนนะคะคือใช้เหล็กแหลมที่ปลายก้นมันนี่แหละนะปลายหางมันเนี่ยจิ้มลงไปในตัวหนอนนะคะแล้วก็ปล่อยไข่เอาไว้ไข่อยู่บนตัวหนอนมันก็จะฟักตามธรรมชาติพอฟักออกมากลายเป็นหนอนของแตนเบียนหนอนแตนเบียนก็จะกินของเหลวนะดูดกินของเหลวจากตัวหนอนที่มันก็คือหนอนหัวดำที่มันไปเบียนไว้เนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเหมือนปรสิตเหมือนมีพยาธิอยู่ในตัวนะคะไอ้เจ้าหนอนหัวดำมะพร้าวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ตายในที่สุดค่ะหนอนของแตนเบียนก็ในทางกลับกันก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ระยะดักแด้สร้างดักแด้ชักใยอยู่บนตัวเลยนะคะบนตัวหรือบนซากของหนอนหัวดำที่มันเบียนไว้หลังจากนั้นดักแด้ก็จะเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยกลายเป็นตัวของตัวแตนเบียนนะแล้วก็เข้าสู่วงจรก็คือผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ต่อไปนั่นเองค่ะการปล่อยแตนเบียนบราคอนเนี่ยจะปล่อยระยะตัวเต็มวัยนะอัตราก็คือไร่หนึ่งปล่อย200ตัวต่อ1ครั้งนะคะช่วงที่เวลาที่นิยมปล่อยคือช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงช่วงที่พ่นสารเคมีด้วยเพราะจะว่าสารเคมีก็จะไปทำลายแตนเบียนนั่นเองท่านจะเห็นแล้วว่าแตนเบียนเนี่ยช่วยในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวมีประสิทธิภาพมากเกษตรกรจะหาแตนเบียนมาใช้ประโยชน์มาใช้ได้ยังไงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยขอรับจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้นะคะในส่วนของศูนย์ป้องกันศัตรูพืชต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการผลิตหรือว่าการขยายพันธุ์แตนเบียนบราคอนเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้เองนะคะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีโครงการในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยผลิตแตนเบียนบราคอนเองผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะคะโดยทางกรมก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแตนเบียนบราคอนนะคะผลิตสนับสนุนอุปกรณ์แล้วสนับสนุนพันธุ์พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนแล้วก็ไข่ผีเสื้อข้าวสารรวมถึงฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนด้วยศูนย์นี้นะคะเมื่อมีคำว่าชุมชนต่อท้ายเนี่ยคือศูนย์ที่บริหารจัดการหรือว่าดูแลโดยเกษตรกรเองนะคะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การให้ความรู้เท่านั้นเองนะคะขั้นตอนการผลิตการขยายแตนเบียนบราคอนเนี่ยนะคะก็เริ่มจากการผลิตหนอนผีเสื้อข้าวสารนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวที่ใช้ในการเริ่มผลิตแตนเบียนอีกทีนึงนอนผีเสื้อข้าวสารนะคะในการผลิตก็คือใช้รำปลายข้าวแล้วก็กำจัดแมลงที่ติดมากับวัสดุนะโดยการเอารำและปลายข้าวเนี่ยไปอบด้วยความร้อนหรือว่ารมด้วยอลูมิเนียมฟอยล์อลูมิเนียมฟอสไฟนะคะจำนวน 1-3 ก้อนต่อวัสดุประมาณ100กิโลกรัมเพื่อกำจัดแมลงที่ติดมากับรำหรือว่าปลายข้าวนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์เพื่อปล่อยให้มีการเซตให้ในส่วนของสารที่ใช้ในการอบร้อนเนี่ยมันคลายไปก่อนนะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นก็นำมาใช้ได้นะคะมาถึงขั้นตอนต่อมาเขาก็จะผสมรำกับปลายข้าวที่ได้เนี่ยนะคะรำ2ส่วนปลายข้าว1ส่วนนะคะใส่ในกล่องเลี้ยงหนอนประมาณ1ถึงกิโลกรัมครึ่ง1กิโลกรัมถึง1กิโลกรัมครึ่งนะคะโรยไข่ผีเสื้อข้าวสารประมาณ1กรัม 0.1 กรัมต่อกล่อง0.1 กรัมนี่เยอะแค่ไหนนะคือไข่มันเล็กมากๆ 0.1 กรัมนี่ไม่ถึง1กรัมนะคะใช้ปลายช้อนเล็กๆเนี่ยนะคะตักขึ้นมาแค่นั้นก็มี 2,000 ฟองแล้วนะคะคือมันเล็กมากๆก็โรยลงไปในส่วนผสมระหว่างรำกับปลายข้าวหลังจากนั้นหนอนผีเสื้อข้าวสารก็จะฟักออกมาจากไข่ใช้เวลาประมาณ 35-45 วันนะคะเมื่อได้หนอนออกมาแล้วนะคะก็เอาไปคัดแยกทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่นะคะแล้วก็ใส่หนอนลงไปในถ้วยเบียนขนาด3ออนซ์ถ้วยละ20ตัวหลังจากนั้นเขาก็จะใส่พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน3คู่ลงไปในถ้วยแล้วก็ให้น้ำผึ้งเป็นอาหารกับแตนเบียนใช้ก้านสำลีหรือว่าสำลีเนี่ยจุ่มในสารละลายน้ำผึ้งนะคะก็คือน้ำผึ้ง1ส่วนผสมน้ำ3ส่วนเอาไปวางไว้ในถ้วยแตนเบียนแตนเบียนเขาก็จะอาศัยอยู่ข้างในนะคะวางไข่บนตัวหนอนผีเสื้อข้าวสารเมื่อไข่แตนเบียนบราคอนฟักเป็นหนอนแล้วเนี่ยมันก็จะกินของเหลวจากหนอนผีเสื้อข้าวสารเหมือนกับที่เขาไปกินกับไอ้เจ้าหนอนหัวดำนั่นแหละนะคะหนอนผีเสื้อข้าวสารก็จะตายแล้วหนอนแตนเบียนก็พัฒนาเป็นดักแด้ หลังจากแตนเวียนเข้าดักแด้แล้วประมาณ 4-5 วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะคะน้อง1ตัวจะได้แตนเวียนประมาณ5ตัวนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้ถ้วยนี่แหละนะคะไปปล่อยได้เลยนะคะไปปล่อยในพื้นที่ปลูกต้นปลูกมะพร้าวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปปล่อยเขาบอกว่าให้แตนเบียนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยผสมพันธุ์ประมาณสัก2วันก่อนจะไปปล่อยเพราะว่าให้มันพร้อมในการที่จะไปวางไข่บนตัวนอนหัวดำนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะไปปล่อยก็คือถ้วยหนึ่งก็จะมีนอนหัวดำขออภัยค่ะแตนเบียนเนี่ยนะคะตอนที่เขาใส่นอนผีเสื้อข้าวสารเข้าไปเนี่ย20ตัวแตนเบียนนอนผีเสื้อ1ตัวจะได้แตนเบียน5ตัวดังนั้นถ้วยหนึ่งก็จะมีอยู่100ตัวนะคะ100ตัวก็ใช้2ถ้วยปล่อย1ไร่นะใช้2ถ้วยนะคะปล่อย1ครั้งต่อ1ครั้งปล่อยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แตนเบียนมันอาศัยตามธรรมชาติของมันตามวิถีธรรมชาติของมันก็คือไปบินไปแล้วก็ไปจัดการกับนอนหัวดำตามที่เราต้องการท่านจะเห็นว่าวิธีการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะเพียงแต่ว่าท่านต้องมีอาหารให้มันนะคะก็คือนอนผีเสื้อข้าวสารนี่แหละต้องใช้เวลาก็คือเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสารก่อนเมื่อได้หนอนแล้วก็เอาหนอนผีเสื้อข้าวสารเนี่ยมาเป็นอาหารของแตนเบียนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ถือวิธีการซึ่งไม่ยุ่งยากอะไรเลยเกษตรกรทำได้ง่ายๆนะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในเรื่องนี้นะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะเขาก็จะสามารถสอนให้ท่านได้ว่าวิธีการทำอย่างไรนะคะและมีเทคนิคอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่เขาเรียกว่าวิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธีก็คือใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะหลายท่านมีข้อสงสัยว่าแตนเบียนบราคอนหลังจากที่มันเราปล่อยเอาไปในธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะคืออย่างที่บอกว่า3เดือนเนี่ยที่เขาปล่อยแตนเบียนบราคอนไปเนี่ยนะคะมันก็ดำรงชีวิตมันตามธรรมชาติมีนอนหัวดำเป็นอาหารนะคะมันก็วางไข่แล้วก็ไข่ก็ฟักออกมาเป็นตัวชักดักแด้ออกมาเป็นตัวเต็มวัยผสมพันธุ์วางไข่นี่ก็คือวัฏจักรของมันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะ3เดือนปรากฏว่าปริมาณหรือว่าจำนวนของมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 25% นะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าไม่ใช่ว่าปล่อยครั้งเดียวแล้วรอดนะคะมันอาจจะมีอะไรบ้างอะไรที่ไปทำให้แตนเวียนที่เราปล่อยไปเนี่ยสมมติปล่อยไป200ตัวอาจจะเหลือรอดแค่50ตัวนะเพราะว่าอาจจะไปถูกกับช่วงเวลาที่เราไปปล่อยอาจจะเผอิญว่าแสงแดดมันจัดไปหน่อยนะอาจจะตายไปเยอะเหมือนกันหรืออาจจะถูกศัตรูอื่นตามธรรมชาติเนี่ยทำลายไปนะคะก็หายไปละหรือนะคะไปถูกสารเคมีก็ตายไปอีกดังนั้นปล่อยไป200ตัวอาจจะรอดมาในช่วงแรกเนี่ยไม่ครบแต่หลังจากนั้นโดยวิธีการธรรมชาติของมันก็จะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าเราจะกำจัดพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของหนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยนะคะแล้วต้องการจะใช้แตนเบียนบราคอนกำจัดเนี่ยการปล่อยแค่ครั้งเดียวไม่พอนะคะปล่อยแล้วต้องเว้นระยะนะคะเดือนถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณเดือนละครั้งที่ปล่อยนะคะปล่อยไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบเวลาเพื่อเสริมในส่วนที่มันหายไปนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะช่วยทำให้มีแตนเบียนบราคอนในธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะทำหน้าที่ของมันเองนะคะหลายคนถามว่ากรณีที่ถูกสารเคมีเนี่ยถ้าเกิดว่าสวนมะพร้าวที่เราใช้ประโยชน์จากแตนเบียนบราคอนเนี่ยเกษตรกรต้องหยุดพ่นสารเคมีเพื่อที่จะปล่อยแตนเบียนอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วแตนเบียนไปโดนสารเคมีจากอะไรคือแตนเบียนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแมลงนะคะมันก็อาจจะไปอยู่ตามใบต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะในสวนมะพร้าวอาจจะอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงแล้วเขาอาจจะใช้สารเคมีฉีดไม่ว่าจะเป็นยาฆ่ายาปราบศัตรูพืชอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วโดยธรรมชาติของพวกแตนเบียนพวกศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชเนี่ยมันจะอยู่บนใบพืชไม่ได้ไปแอบใต้ซ่อนใต้ใบเหมือนกับศัตรูพืชนะคะดังนั้นโอกาสที่มันจะโดนสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็สูงกว่าศัตรูพืช นั่นเองนะนี่ก็คือเหตุผลนึงว่าทำไมจะต้องมีการปล่อยซ้ำนะคะก็คือเกษตรกรต้องสังเกตดูว่าจำนวนของหนอนเนี่ยลดลงไหมนะคะถ้ายังไม่ลดลงก็ปล่อยซ้ำลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยทำให้แตนเบียนบราคอนเนี่ยมันทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาแป้นแก้วหรือเรียกอีกชื่อว่าปลากระจก อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพบมากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กลำตัวแบนข้างมากหัวโตตาโตรูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมมีคลีบหลัง2อันคลีบหลังอันแรกมีก้านคลีบแข็งเป็นหนามอยู่7ก้านคลีบหลังอันที่2มีเฉพาะก้านคลีบฝอยคลีบก้นมีก้านคลีบที่เป็นหนามแหลมอยู่3ก้านมีเกล็ดกลมบางใสและหลุดง่ายตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่าโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในอยู่รวมกันเป็นฝูงรักสงบไม่รบกวนปลาอื่นขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3-6 ซมมักกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหารเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพันไม้น้ำนิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วส่งขายต่างประเทศ